Jólabasar blindrafélagsins. Tómstundanefnd stendur fyrir jólabasar þriðjudaginn 12. desember í Hamrahlíð 17 á annari hæð og hefst hann klukkan 15. Félagsmenn eru kvartir til að taka þátt með því að koma með handverk sín, kökur, sultur, heklað verk, prjónaverk og málverk til að selja á basarnum. Lilja Sveinsdóttir gefur allar upplýsingar í síma 867-51-48. Vonumst til að sem flestir taki þátt í jólastemmingunni. Kær kveðja, Tómstundanefnd, Kaísu og Lilja.